Voice of America.
በርክት ዝበለ ሃፍቲ ኢትዮጵያ ኣብ ዝተፈላለየ ሃገራት ተዋሃሊሉ ኣሎ ዝበሉ ቀዳማ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ ተሓተቲ ናብ ሕጊ ንምቕራብ ምስ ናይተን ሃገራት መንግስታት ንሰርሕ ኣለና ኢሎም ትማሊ ንፓርላማ ኣብ ዝሃብዎም መብርሂ ትግራይ ብዝምልከት እውን ንህዝቢ ኢትዮጵያ ፃውዒት ኣቕሪቦም ኣለው። እስክንድር ፍሬው እዩ ልኡኹልና ገብረ ካቕርቦ እዩ።
ኣብቶም ዝሓለፉ 15 ዓመታት ሰባት ብግዕዝና እናተኣስሩ ኣብ ክንዲ እናነከየ ዝኸይድ ስለምንታይ እናወሰኸ ክሄዱ ኢሎም ዝሓተቱ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ነቲ ምንጪ ከይኮነስ ነቲ ጨንፈር ንሕስ ስለ ዘለና እዩ ኢሎም። ብግዕዝና ኣብ ወፃኢ ዝተዋህለለ ገንዘብ ዝለዓለ ምዃኑ ዝገለጹ ንሶም መንግስቶም ምዝተፈላለየ ሃገራት ብምትሕባር እናመርመሩ እዩ ኢሎም።
ሃብቲ የዘረፉ ሰዎች ኢትዮጵያ ውስጥ ኣሉ ወይ የሉም? ኣሉ፣ ምንም ጥያቄ የለውም። መዝረፍ ብቻ ሳይሆን የኢትዮጵያ
ሀብቲ ዝዘረፉ ኣብ ኢትዮጵያ ኣለው ዶ ዝብል ሕቶ መዝራፍ ጥራሕ ዘይኮነ ብዙሕ ሃብቲ ኢትዮጵያ ኣብ ዝተፈላለየ ሃገራት ተዋሃሊሉ ኣሎ እዩ። ዘጠራጥር ኣይኮነን። ሓበሬታ ዝህባና ሃገራት ስለ ዘለዎ ሓቢርና ኣብ ምስራሕ ንርከብ። ከም ናይ ቅድሚ ሎም ኣሲርና ካብ እነፃሪ ምስ ኣፃረና እንተኣሰርና ይሓይሽ ብዝብል እምበር ለያቡ የለዎም ብዝብል ኣይኮነን። ሰረቕቲ ተግባሮም ዘይተፈለጠሎም እናመሰሎም ውዲት ክፍፅሙ ምውዓሎም ድማ ተወሳኺ ርእስ ሕማም እዩ።
ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ብፍላይ ንነበርቲ ክልል ደቡብ፣ ኦሮምያን ኣምሓራን ብዝብል ዘሕለፍዎ መልእኽቲ እውን ነይሩ ንተጋሩ ብዝምልከት።
በዚሁ ኣጋጣሚ ከጥያቄው ጋር ብዙም ባይቀራርብ ለኢትዮጵያ ህዝብ ከፍተኛ ጥሪ ማቅረብ ንፈልገው
ምስቲ ሕቶ ብዙሕ ዝተኣሳሰረ እኳ እንተ ዘይኮነ ብዘጋጣሚ እዚ ንህዝቢ ኢትዮጵያ ክሕልፎ ዝደሊ ዝለዕለ ፃውዒት ብዛዕባ ህዝቢ ትግራይ እዩ። ህዝቢ ትግራይ ዴሞክራሲ፣ ሰላም፣ ልምዓት ክመፅእ እዩ ብዝብል ልዕሊ ኩሉ ደቁ ገቢሩ እዩ። ሎሚ ዝለዓለ ፀገም ሰናይ ምሕደራ ዘሎ ኣብ ውሽጢ ክልል ትግራይ እዩ። ክልል ትግራይ ዝተፈለየ ነገር ዝረኸበ ዝመስለና፣ ዴሞክራሲ ዝረኸበ ዝመስለና፣ ዝተጠቕመ ዝመስለና ብፍላይ ኣብ ደቡብ፣ ኦሮምያ፣ ኣብ ኣምሓራ ንርክብ ሰባት በጃሃትኩም። ህዝቢ ትግራይ ሎሚ እውን ማይ ንምስታይ ዝፅገም ህዝቢ እዩ። ዝረኸቦ ሓንቲ መክሰብ የለን።
ውሑዳት ሰባት ተጋግዮም ከጋግዩና ከለዉ ኣብ ካልእ ጫፍ ኢትዮጵያ ዝርከብ ዝረኸቦ ዘይብሉ ብዘይኣበስኡ ብሽም ትግራዋይ ምቕፃዕ ግቡእ ኣይኮነን ኢሎም። ነዚ ዝብሎ ዘለኹ ዘይኣመን ሰብ እንተሃልዩ ብዝደለዮ መንገዲ ናብ ትግራይ ከይዱ ንገጠረታይ ትግራይ ክርኢ ይኽእል እዩ ኢሎም።